ايوه Iker, norbait konkistatzeko, norbaiti belarrira zerbait kantatzea izan liteke bide bat, ez? Txiste bat kontatzea.
Eta sekretu bat.
Sekretu bat kontatzea.
Sukaldatzea edo kozinatzea ere bai.
Hori da, ez? Hori da, ez? Bueno. Bazkari eder batekin makina bat lagun konkistatuko ziren, eh?
Bai, agian 17-18 urte dituzunean, ez.
Ez.
Baino aurrera xago.
Bai, bai, ez? Ja, ez dakit, 25 urtetik aurrera, ez?
Nik uste etor ja.
Norbait zure altzora erakarren eba duzu.
Portzentaia igo egingo zela nabaria, jurgik esan duen bezala, nabari igo zen, bai.
Bueno, gauza bat, gaur Iker Markinetzi jolas moduko bat proposatuko diogu, Ikerri eta zuei ere bai bide batez, ezinezko egoera bat, egoera imposible bada, eh? Imaginazazu, zure bizitzako egun guztietan, egunero eta hil arte, jaki edo otordu berdina egin behar duzula. Beti berdin, eh? Bazkaltzeko eta faltzeko beti berdin. Eta egunero, astegun eta asteburuetan. Ze jaki, ze aukeratuko zenuke? A ber, berriro diogu, egoera imposiblea da, ezinezkoa da. Zorionez, gauza asko ditugu jateko. Ez? Ondo bizi gara. Arazo guztiek, baina ondo, xamar bizi gara. Eta jateko gauza asko ditugu, eta otordu, bariatuak egiten ditugu. Baina, jo ezagun, jaki bat eta bakarra jamarko bagenu gure bizitza guztian. Bat. Ze aukeratuko zenukete? Jolas bada, baina balio digu, hori jolas egiteko, ez?
Bueno, egizan, bai, ahi da. Atzo WhatsAppez botazian erronka hori, Manuk. Orain entzulek ere bere buruan erronka hori badute.
Bai.
Bat hasiko da pentsatzen, osagai batekin, bestearekin. Eta ni egi esan, ez dut esango gau osoa hortan pentsatzen haitxuna izanez, baina bai eman dizkiot buelta pare
batzuk,
bat.
Ez?
Batzuetan osagai bat etortzen zitzaidalako burura.
Ha.
Edo handik 10 minutua aldatu egiten bainuen, gero beste bat etortzen zaidan,
dai.
Eta jatu nintzen konklusio batera, bueno, behintzet, erronka irreal hau, realxagoa izateko edo benetan, zentzuat hartzeko bestela zentzuri gabeko galdera izango baitzen Manu, jaki bat aukeratu beharkoen duke, baino kontuan hartuta, oinarritzat ditugun osagaiak eduki, eta adibidez, irina, ogia egiteko, edo baita ere arrautza. Bi osagai horiek hartuta.
Irina eta arrautza.
Azkenen zerbait behar dugulako, azkenen sukaldatzeko, eta zerbait bestela, osagai batekin ezingo enduke egin, da azkenen pixat jolas moduan, jolas horri etekin bat ateatzeko, baditugu gure osagai, betiko osagaiak, edo inkluso arroza jarri dezakegu. Bintzat, baseko osagai batzu baditugu.
Ez da aukera txarra arrozarena, eh? Arroza janez biziriteke, ez?
Baditu, hori da, baina kuestioa da, zer bota. Hor, beti hori, zer osagai bat behar dugu. Eta buruan, batzuri gauza bat okurrituko zaio, eta zuk lehenago esan didazu, zure amonak.
Amak. Amaztenari, galdera huxe bera egin ioren dela urte batzuk, eta berak esan zian. Nik esan, ama, pentsatu zazu, jaki bat bizi osoan jango zenukena, eta hori bakarrik, zingo zenuke beste ezer jan. Eta amak pentsatu zuen, esan zian, ez daki bat zer esan da. Porrua, esan zian, bera, nik bat akueratu beharko banu, nire bizitzan jateko, eta bakarra balitz, porrua akueratuko nuke.
Eta hori esan ditenen Manu, karo galdetu eta zuk ze akueratu
ez
dut, hauain dio, ez daki.
Ez, nik ez dakit ikarra ezen betxatu duen, da gau oso eman du pentsatzen.
Gau oso, eta bontxe, oke, goa botatzuk hemen primizian.
Ebe bate dio, arrautza pregitue dio batek.
Bai, arrautza, bai, ondo dago, baino, arrautza demora guztien arrautza pregitue, nik esango dizuet, zein dan, eta zure ama etzijon gaizki, tipola.
Tipula.
Nahi dezuen bezala auskatu. Euskalki ezberdinetan. Baina egia da, tipulak eman behar diguna, gauza gutxik emango digula. Aukera dugulako arrautza pregitu esan duen entzule horren arira. Emango digu, tortilla, revuelto on batzuk egiteko. Emango digu aukera irina eta ura dugunez pizza on batzuk egiteko. Emango digulako aukera zopa zoragarriak egiteko. Europa hemen ez da inbeste estilatzen, baina Europa ekialdean
tipola
zopa da munduko gozarik oberena. Gero gainean ogi pixka bat botatzen diote, eta
Tipula, bada jaki bat, tipula mundu guztian jaten dena.
Bai,
ez? Mundu
tipulak guztian. Badu antiinflamatorio, bueno, zea hori, ala, beti esan izan duda katarroa ditugunean, bai. Orduan ez da bakarri jateko dela, baizik eta beak ematen duen lurrin horrek ere laguntzen digu gure arnasketa eta deina pixka bat zabaltzea.
Garbitzen eta bai.
Gordini jateko oso aproposa da.
Baita ere.
Gordetzeko ezin hobea da.
Asko irauten du, ez?
Asko irauten duelako. Arroza ero guk erorrik pasta egingo baregindu irina dugunez berarekin hasteko oso aproposa izango litzake. Mm. Beraz, jolas horretan, ba nik aukeratu dudan osagaia
tipula
da.
Tipula.
Eta esango dudana da, ba tipula zopa bat nola egin.
Ah, bai,
oso erresa delako.
Pentsatu zuek, gaur zera, Ikerrak erabaki du tipula izango litzatekeela bere jakeño. Pentsatu zazue, bizi osoan gauza bat eta bakarra jan beharko bazenute, zer jango zenuketen, ez?
Hori da. Eta esan.
Eta esan guri, Ebenzuetan dio barazkiak, vale, barazkiak ongi dago, aukeratu bat, barazki bat, ez? Jartzen du, barazkiak jango nituzke egosita edo ensaladan, eta frutari dagokionez, sagarra bizi guztirako, vale?
Bai. Ba, barazkiak esaten nahi da, eta egida barazkia ja zerbait orain dio, bai, sakona guadala.
Hori da.
Aukeratu bat aukeratu berazalako. Baina egida zure amak aukeratu zuen porrua, entzule horrek barazkiak, nik tipula.
Bai.
Barazkiak badu, beste osagai askok ez dutena, ba, jolasterako askoz ere aukera gehiago ematen du. Imaginatu dezazute, xerra esaten dugula.
Ja.
Ba, pixka bat, geratzen da... nahiko jebia.
Eta igual errexago nekatuko gineak eserra janez, tipula janez baino.
Seguro, eta jolasa txikiago izango litzake.
Bai. Bueno, aprestar ezagun tipula zopa.
Tipula zopa azkar bat egingo du.
Oso
azkar. Beharko ditugu lau tipola, eta egingo ditugu bi eta bi tipola, era ezberdinean prestatu.
Vale.
Tipola bat egingo dugu juliana erara.
Uh-huh.
Oso juliana finean moztu, eta jarriko dugu olio txorrota batekin, dagaz pixkartekin, lapiko batean.
Vale.
Eta hori jarriko dugu erregosten.
Uh-huh.
Olio gutxi behar dut, zeti nahi duguna da karamelizatzea tipola.
Tipula.
Beraz, vale. Bueno, zartagi edo lapikoaren kontaktua beharrezkoa izango da horretarako. Uh-huh. Eta beste lapiko batean jarriko ditugu beste bi tipulak, puska haundietan moztuak eta uraz estalita irakiten.
Vale, beraz, lau tipula.
Lau tipula. Biarekin, salda.
Julian erara moztuta, erregozita jarriko ditugu, olio gutxirekin esan duzu.
Hori, olio oso gutxirekin.
Vale, eta beste...
Eta beste bi tipulak ingo ditugu egosten jarri.
Vale.
Eta gure Juliana tipola hori potxatzen edo erregozten ari den bitartean, tipola salda bat egiten arituko gara.
Vale.
Usaia zoragarria, sukaldean, mesedez, ez ezta estraziorik ere ezta jarri.
Vale.
Oso usai goxoa da, tipola guzten duena. Eta beraz, ordu erdi bat, 40 minutu ongi erregozi ondoren gure tipola.
Vale.
Eta ondoan dugun salda hori aprobetsatuz, salda guztia botako dugu tipola potxatuaren gainean.
Gainean, vale.
Eta guztia utziko dugu beste irakiten, beste 10-15 minutu.
Ados.
Hori izango litzeke, inungo sagai externo, ez animali salda, ez zopako, ez zer, hori izango litzeke.
Leuke?
Hori da sal, hori da tipula zopa zoragarri bat.
Zoragarri bat.
Zeiten da pixka bat gaurko horatzeko eta pixka bat horri mateko grazia. Ogi kostra batzuk edo tosta batzuk egiten dira labean. Eta ja behin pixka bat ostatzen ari dienenean gazta pixka bat jartzen zaio ogiaren gainean, labean gratinatu,
bai.
Eta kostra ogi horiek zoparen gainean jarriko ditugu. Ba, berotasunarekin funditu ingo da, kostroiak egingo dio pixka bat testura loditu ingo du zopa, eta izango da ba, gure batzuri zoparen antzeko zerbait, baina bueno, ba, tipolaren oinarri hartuta.
Tipula zopa.
Tipula
zopa.
Hori da.
Entzula bat edo nik pasta aukeratuko nuke, edo arroza bizi guztirako, joko asko maten du egia da.
Bai, hori da.
Beste batek nik arroza aukeratuko nuke. Beste batek dio, haze bizi tristea, beti gauza bera janez, ja, baina jolas bada. Nire maztetani ezkon bidai egin genuenean menu bera izan genuen bazkaltzeko txampiñoi zopa. Arraina berdurekin eta afaria, txampiñoi zopa, hamburgesa xerra, berdurekin eta postrea, norbegiarrak ez dakite bizipoza zer den. Bueno, hau jolas besterik ez da izan, eh? Beste batek, nik egalu ze jango nuke beti, bizi guztian. Bueno.
Aspertuko zan.
Aspertuko litzateke. Eta beste batek dio, gizakiontzat naturak sortu duen elikagairik onena ama esnea. Horrekin bakarri beteko genituzke gure behar guztiak, beste edozein elikagairekin gabezietan erortzeko arriskoa genuke, ondo izan. Bueno, jolas bat izan da. Eta proposamena, zoragarria, tipula zopa egitea. Bukatzeko, bi hitz orekari buruz, zer da oreka?
Oreka, jo, oreka hasieran uzten duen hitzak beak ematen duen definizioa dela, da.
Bai,
oreka, biziaren oreka, eta baino duela urtebetetik ona, orekak badu beste zentzu bat, behintzet Goierrin, eta espero dut Goierritik ba Euskal Herri osora zabaltzea. Lazkaun da on okindegi baten izena baita. Julen Irurtzunek irikitako okindegia duela urtebete,
vale.
COVID garaian, okerrene pasatzen egirenean, eta atzo bera entzuten haitu nintzen, eta, bueno, ba, zoratuta atera nintzen, oso, oso interesgarria bere hausnarketa, mugiaren munduan, eta ze garrantzitsua den, ogi onak jatea, irin onarekin egindako ogiak, eta bere denbora eta prozesua mantenduz. Beraz, sartu interneten, eta bidatu pixka bat Julen Irurtzunek esaten diguna orekari buruz.
Oso ongi. Gauza bat, Ikerren errezeta bere ala zintzilikatuko dugu eitb.eusen, norbaite zalantzaren babalima duka, entzun dezala berriz ere Ikerren errezeta. Iker, astena pasa?
Ba, zui bai, aio.
Bat, aio, Iker.